централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. България утре ще бъде в траур за 16-те нелепо загинали при инцидент с автобус днес край Ямбол. Стар 20-годишен чавдар премаза група хора, отиващи на празника на тракийските дружества на местността Бакаджик. Причина за кървавия инцидент е отказ на спирачките на автобуса, който преминал технически преглед само преди две седмици. Други 15 души са ранени, 10 от тях са в тежко състояние и са настанени в ямболската болница. Информацията до момента обобщава Доброслав Иванов.
Неизправност в спирачната система на автобуса, собственост на бизнесмена Слав Славов, е най-вероятната причина за кървавия спасов ден на възвещението Бакаджика край Ямбол, при който загинаха 16 души и 15 бяха ранени. Шофьорът на автобуса извикал нямам спирачки в стремежа си да избегне вървящите в дясно хора. Помел сергиите, разположени за 10-я национален тракийски християнски събор, който не се състоя. Окървавеният водач е помогнал да бъдат извадени и превозваните от него домуващи в старческия дом в Ямбол, разказва служителят Петя Георгиева. Техническият преглед на автобуса е правен на 12 май в сервиз в Елхово. Президентът Георги Първанов, премиерът Сергей Станишев и здравният министър доктор Евгений Желев в ранния следобед проведоха съвещание и посетиха пострадалите в ямболската болница. Утре ще бъде ден както на национален траур, така и на траур в Ямбол. За Дарик радио, Доброслав Иванов от Сливен.
Реанимобилите с 4 от най-тежко пострадалите при днешната катастрофа край Ямбол тръгнаха към София. Във Военно-медицинската академия са в готовност да приемат пациентката с черепно-мозъчна травма и счупена долна челюст. В болница Лозенец пациентката с счупен таз, крак, ръка и нос и с множество рани по лицето. В Пирогов очакват двама от пострадалите, жена с множество разкъсни рани на главата и шофьора на автобуса. Органите на КАТ осигуряват специално трасе на реанимобилите с оглед възможно най-бързото им пристигане в столицата. Лили Ангелова с още информация.
Очаква се четиримата от тежко пострадалите да пристигнат в София към 19 часа. Възрастна жена, която е с опасност за живота, е останала в ямболската болница, съобщи за Дарик радио шефът на лечебното заведение Борис Чурбаджийски.
Какво е състоянието на пострадалите, които в момента са...
Пострадалите, които са бяха тежко, всички се заминаха за София. Остана само една, която е много тежко състояние, не е транспортабел, но остана тук.
На колко години е?
Тя е в старческия дом, жена.
Кажете ми, защо се наложи да бъдат транспортирани тримата...
Тя нареди министъра. Министъра нареди да се транспортира.
Към София. Смятате ли, че това транспортиране е опасно за тях?
След като министъра е наредил, аз кога да смятам.
Другите десетима, които сте настанили в болницата...
В добро състояние смятат и няма да имат проблеми.
Ще бъдат проверени мероприятията, свързани с организацията на събора на тракийските дружества край Ямбол. Това каза председарик генералния комисар на МВР Павлин Димитров. Той изрази съмнение, че автобусът премазал днес 16 души и е преминал технически преглед само по документи. Чуйте още от него.
Най-вероятно ще отида и аз, но не искам сега да създавам претесение на колегите. Ще бъде сформирана така група, ще бъде проверена цялата документация и организация на това охранително мероприятие. Жалкото е, че най-вероятно този автобус, поне по наша информация в масивите на МВР, при път е регистриран месец юни 89-та година, лично аз правявам някакво съмнение относно неговата техническа изправност, но вие знаете, че държавната администрация, автомобила и правят своите ангажименти, разбира се, прокуратурата и разследващите полицаи се свършат работа, за да видят каква е причината. Съгласете се, че това не е било единствения автобус, който е превозил граждани, а явно има голям интерес към този събор, това се връзва с хора и при всички случаи транспортни средства е следвало да пътуват в двете посоки. Тук е въпросът за това, което вие казвате, каква е организация на движението, какви са контролните мероприятия, които са предприети. Това, разбира се, не може веднага да се отговори на този въпрос, но предполагам, че до ден-два ще имаме конкретна информация.
Разпоредени са проверки на фирмата превозвач MCI, чийто автобус причини трагедията край Ямбол, съобщи за Дарик Володя Киров, изпълнителен директор на ведомството. Последният технически преглед, както стана ясно, на автобус е бил на 12 май и е извършен в сервиз в Елхово. Фирмата има 3 автобуса, които извършват случайни превози. До момента автомобилната администрация не е успяла да се свърже с представители на фирмата превозвач, съобщи още Киров. С него разговаря Гергана Тодорова.
Успели ли сте да се свържете с фирмата превозвач?
Не, на този етап не сме, продължаваме да ги търсим.
Имате техни телефони, но те просто не вдигат?
Имаме телефони, съществуват при нас, обаче не ни вдига телефона, съжалявам, не знам какво.
Има ли някакви законови наказания за това, че те не отговарят?
Има законово наказание за осуетяване на проверка, то е свързано с отнемане на лиценза на фирмата при опит за осуетяване на проверка. Осуетяването на проверка при първо нарушение санкции глоба, при второ е свързано евентуално и с отнемане на лиценза, но цитирам по памет. Не мога да прогнозирам, но предполагам, че всеки момент ще се появи човек.
Володя Киров, изпълнителен директор на автомобилна администрация.
Водачът на злополучни автобус е професионален шофьор, това каза пред Дарик Слави Славов, собственик на фирма MCI, наета да извърши превоза. Шофьорът е с фамилия Димов и се е пенсионирал преди 2 години от друга автобусна фирма. Славов каза, че автобусът е бил нает от старчески дом в Ямбол, а шофьорът е бил назначен само за случая. Със Славов разговаряха Надя Хамдан и Тереза Захариева.
Не съм много объркан, даже се чуя какво да правя, къде да отивам. Нямам никаква представа какво е станало. Аз бях на друга екскурзия. В Стара Загора преди малко се върнах и изобщо нямам никаква представа за случая.
А автобусите ви в изправност ли са?
Щом са минали преглед.
Шофьора, свързахте ли се с него? Успяхте ли да разговаряте?
Аз му звъня от сестрата, но телефона му да, свободно и никой не стига.
А ремонтни работи по автобуса извършвани ли са наскоро?
Не. Та откакто е минал преглед, не е вървял и само за тази екскурзия, аз то друга ден не е хвърлял.
Познавате ли този въпросния шофьор Димов? Знаете ли дали е възможно да е карал в нетрезво състояние и така нататък?
Той не употребявал, колкото знам.
Добре, вие лично на какво отдавате случилото се? По-скоро на техническа повреда или грешка в шофьора или?
Той е правил колкото знам, някаква маневра от други хора. Чувам и как за мен е необяснимо от място да тръгне автобуса със скорост, която да помете там хората.
Добре, какво бихте казали сега на семействата на загиналите?
Съжалявам много.
Полицай спаси няколко жени от сигурна смърт, като с риск за живота си успял да ги избута от пъти на връхлитащия автобус. Димитър Димитров е от село Черган. Служителят на МВР е пострадал тежко и сега е в болницата на Ямбол. С него разговаря Николай Христов.
Нямам обяснение. Видях, че от височината, там където беше сцената подготвена за представлението, идва автобус, който движи така доста силничко, точно срещу нас. Идея пред себе си има 2 жени, изблъска ги и същия момент почувствах удар. И това беше. Но моля ви, не правете сензация от трагедията на хората.
Вие тежко ли пострадахте? Как се чувствате сега?
Отляво съм ударен в лявото рамо и въобще с лев крак в стаза отляво. Така е. Да му се оправя.
Жените видяхте ли ги после тези, които ги избъскахте в страни от пъти? Казаха ли ви нещо?
Ние бяхме паднали всичките на куп. Нищо не съм могъл да разговарям. Помогнаха на колеги да стана, защото ме болеше много крака. И така.
Разбрахте веднага какво се е случило, как автобусът е премазал хората, това го разбрахте вероятно веднага.
Аз още със ставането и видях, че имаше няколко трупа. Но около автобуса как беше влязан така в гората.
Полицаят герой Димитър Димитров.
Правителството обяви утрешния ден, 29 май, за ден на национален траур заради тежката катастрофа в местността Бакаджик край Ямбол. От името на премиера и всички министри, правителственият пресцентър призова да се отменят всички публични чествания, включително и предизборните прояви. Още от Биляна Гавазова.
Новината за трагедията в Ямбол преобърна дневния ред на правителственото заседание. На последвалите извънредни пресконференции регулярно се съобщаваше за предприетите действия от страна на държавните институции. След кратко заседание министрите решиха утрешния 29 май да бъде обявен за ден на национален траур. Таня Джаджева, директор на правителствената информационна служба.
Призивът е да бъдат отменени всякакви публични чествания, празници, концерти и подобни увеселителни прояви.
В Ямбол днес премиерът Сергей Станишев каза, че на следващото заседание на Министерски съвет ще се вземе решение за подпомагане на семействата на загиналите и на ранените. По-рано вицепремиерът и министър на бедствията и авариите Емела Тен припомни, че досега практиката е семействата на загиналите да се подпомагат с по 10 000 лева, а на ранените с по 5 000.
Заплатата на българските евродепутати, които ще бъдат избрани за представители в Европейския парламент на 7 юни, да бъде 7412 евро. Това предложение на правителството е внесено в Народното събрание за окончателно решение. Предложението предвижда заплатите да се финансират от общия бюджет на Европейския съюз, а не от националния, както беше досега. Според решение на Съюза, възнагражденията на евродепутати ще бъдат еднакви за представителите на всички страни членки.
Парламентът удължи до 31 декември срокът за подаване на заявление за включване в окончателните списъци на притежателите на лихвоточки. Това стана с окончателно приетите промени в закона за уреждане правото на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Предвижда се срокът за обработка на документите от общините да бъде до 30 ноември 2010 година. За да получат компенсация, собствениците на лихвоточки вече не трябва да имат имоти за повече от 60 000 лева. До сега прагът беше 40 000. Поправките ще влязат в сила с задна дата от 20 май тази година, тъй като на 21 май изтече 6-месечния срок по сега действащия закон за доказване право на компенсации.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Пазарът на недвижими имоти започна да се раздвижва през март и април. Това заявиха експерти от Националното сдружение на недвижимите имоти и предприемаческата камара. Цените са достигнали психологическия минимум от 700 000 евро на квадратен метър и не могат да падат повече. Информацията допълва Марта Младенова.
Сделките с недвижими имоти са се увеличили два пъти от марта до сега в сравнение с периода от декември до февруари. Експертите наблюдават и раздвижване на ипотечния пазар, като вече се отпускат кредити на хора с до 60 на 100 налични пари за купуване на жилище. Страхил Иванов, управител на Агенция за недвижими имоти.
Наистина намаляха цените и то изключително сериозно. И от тази гледна точка хората в момента, които са със свободни пари, те купуват.
Според Васил Шопов, представител на предприемаческата камара, спадът на цените не може да продължи, защото това ще се отрази на качеството.
Между 3 и 4 милиарда евро има свободни живи пари на пазара. Те имат своя натиск върху пазара. Те не могат непрекъснато да стоят на трупчето.
90 на 100 от жилищата у нас са частна собственост.
Парламентът преизбра Иван Искров за управител на БНБ. Той ще е начело на финансовата институция още 6 години, считано от 10 октомври, когато е краят на сегашния му мандат. По време на обсъждането опозицията определи като смехотворни действията на мнозинството. 3 месеца по-рано от срока по закон да предлага преизбиране. Според закона за БНБ, изборът се извършва не по-рано от 3 и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата. Управляващите защитиха решението си с аргумента, че в условия на криза това е трябвало да стане още сега и твърдят, че не са нарушили закона. След гласуването Иван Искров декларира, че няма да се поддава на политическа намеса. Той съобщи, че ще предложи за подуправител и шеф на управление емисионно Николай Неновски. Чуйте още от думите на Иван Искров пред депутатите.
Не съм допускал до сега и за напред искам да обърна внимание, тъй като вероятно ще има и други конфигурации в следващото народно събрание. Не съм допускал никаква политическа намеса в дейността на банката и искам категорично да заявя, че няма да допусна такава намеса. Независимо от някои заявки, наблюдавам внимателно всички изказвания последните дни в медии, ако щете в призвори и кампании, няма да допусна политическа намеса и в следващия мандат.
Управителят на БНБ Иван Искров, информация на Теодора Симова. Още през 2007 година имаше индикации за вероятността да се получи срив на пазарите. Тези, които се вслушаха в нашите съвети, успяха да избегнат големите загуби от разразилата се криза. Това каза в специално интервю за Дарик професор Светлозар Рачев. Името на българския учен стана известно преди ден, когато Reuters обяви, че неговия математически модел предвижда появата на пазарни шокове. Ето какво каза още той пред Дарик.
Ние имаме около 20 клиента по света. Ние ги предупредихме, че такъв голям срив може да се случи. Нашата оценка за риска се повиши даже от 87-ма година. има неща, които са много специфични, за да се оцени вероятността, че такъв срив на маркета може да се получи. Те има няколко феномена, които са индикатори, че нещо много лошо може да каже. Но ние не сме оракули, разбира се. Това е много важно нещо.
Цялото интервю с професор Светлозар Рачев четете в Дарик Финанс БГ. Правителството даде мандат на Министерството на външните работи и на Министерството на икономиката за подписване на междуправителствено споразумение за изграждане на газопровода на Буко. Това съобщи в Министерски съвет министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Биляна Гавазова допълва.
Министър Димитров коментира, че най-важният проблем, свързан с проекта на Буко, е осигуряването на доставки на природен газ в региона. По тази причина се обсъжда варианти за подписване на меморандум за подкрепа.
Не бива да си затваряме очите. Достъпа до част от газа в региона, който ни интересува, по-скоро политически, отколкото икономически.
Запитан дали има нови сигнали за евентуални проблеми с доставките на природен газ у нас заради напрежение в отношенията между Русия и Украина, министър Димитров отговори така.
Мисля, че за летния период това не би трябвало да създава особени проблеми за България. Хранилището ще осигури достатъчни количества, но и повръзката с Гърция и Турция ще се оправи.
Категорично трябва да бъде продаден държавният дял в Българска фондова борса, за да се даде шанс на частния капитал. Това заяви в интервю за Дарик Финанс бившия вече председател на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов. Той допълва, че основните двигатели на борсите по света са акционерите и хедж фондовете и те дават тон на менеджмента на борсата. Цялото интервю четете в Дарик Финанс БГ. При изключително нисък оборот и със спад за водещия индекс Софикс завърши сесията на Българска фондова борса. Раздвижване се наблюдаваше в търговията с Нижана Девин заради информации, че компанията, която бутилира минерална вода, ще бъде продадена до 2 месеца. Гергана Михайлова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Пред Дарик Финанс изпълнителният директор на Девин Цветан Лъжански съобщи, че дружеството не е минавало през due diligence и другите подобни процедури, които се изискват преди сделка по прехвърляне на собствеността. Разговори с мажоритарите от Суравия груп се водят отдавна, но нищо конкретно като договореност не е постигнато, добави още Лъжански. В днешната сесия акциите на Девин направиха двуцифрен ръст в стойността си при изтъргуван обем над 23 000 лота. На обратния полюс, понижение от 4%, класацията на губещите оглави Булстрат Виена Иншуранс Груп, която бе и най-обротната позиция за деня. Сесията бе благоприятна за търговията с банкови акции, които изгубиха пазарни позиции, но при сделки с малък брой книжа.
На стоковите пазари нефтът продължава да поскъпва заради спекулациите за ръст на потреблението вследствие на икономическото възстановяване. На днешната среща на ОПЕК страните членки оставиха без промяна дневния добив. От картела смятат, че сегашните цени са добри и че черното злато до края на годината ще остане между 60-70 долара за барел. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с подробностите.
Решението бе очаквано от анализаторите още повече, че цените на нефта прехвърлиха 60 долара. Наблюдаващи пазарите смятат, че предвид поскъпването на суровината и това, че глобалната икономика е в рецесия, ОПЕК трудно ще може да оправдае допълнителни намаления на добива. По-късно днес очакват и данните за запасите от суров петрол в Съединените щати. След влизането на американските пазари на електронната борса в Нью-Йорк, лекът петрол достигна 64 долара за барел, а нефтът сорт Брент в Лондон се търгува за 62 долара и 40 цента за барел. На валутните пазари двойката евро-долар успя да се отпласне от сутрешните дъна и тази вечер се котира при 1.3920.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 38,56 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 41,15 стотинки.